avec Jennifer.
Tewa, angwa na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ika. Amba fo.
Brasa na to dunye mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ika.
Amba fo.
Amba fo sibiri na amba fo kama.
Amba fo de.
Amba fo l'Amérique ila wa anga foli baye, amba fo akene asigira bi. Au club au denke na balmake mudibo dambilila amba fo alerike sibiro sibiri negenye duru katabla negenye worola wula falafe bi amena kuma munika alibi amena kuma mali frontiere fanga odeka akuma ya abeke wakati mna sarazuka jekulu ni oye CNSP ale wole wole dake mali de uma ukana kuma mali fanga kura mbena abina temesera mufe ani mali kura abejo tugudi terike terimuso ea kila munde eni koina Odela amununa kamalidendo hakilata ni kuyaina. Olasa, jemuka anibi fukalame abesoro ni wakati na Facebook kan, VOA Bambara. Walma abesoro 102 FM kan nibe Bumako, nibe Gawo abesoro 106.1 FM kan, Tombouctou 90.3 FM. Au klube mudibu damile kumakana. Yeni jemuka angatakanye, ambe ni folise na mefolo, angasoro katemeni jemuka.
Voici les clichés perdus d'une mémoire abîmée. Le déguisement des 20 ans des mensonges démasqués. Après mauvais casting, Aïwa, Bichigarapoy. Pour une langue sucrée, c'est l'autre le coupable. L'autre est incapable, c'est l'autre l'accusable. Il est facile de dire que l'autre n'est plus fiable. Population irresponsable avec des langues démontables. Galère du système, master soumis. Ma mission, la vie c'est crue, tu le rappelles insoumis. Malien d'Agana Mugouti, Mbardo Nikumani Siflé. Car mon objectif est d'étraper la plume dans les plaies. Qui était à bord? Nous. Qui accuse à tort? Nous. Qui vota d'abord? Ni dansait au folklore? Nous. Qui a pris du thé? Nous. Et les petits billets, t-shirts et pagnes, ambos, mais les gars sont gambalisés. Malien, Mbamba Mugouti, Horoje,
Mali,
CNSP, an bɛ denmisɛnninw ye bi, an bɛ sera wagati ye an k'an kɔfilɛ k'a lajɛ k'a fɔ ɲuman foyi ma kɛ fangamɔgɔw marabolo cogo kɔrɔw la. Moribo, ne bena misali dɔ di ma. Hali an b'a fɔ k'a fɔ jamini jamana ye marali daminɛ. An bɛ k'a ye k'a fɔ jamanatigi fɔlɔ Moribo o tun ka wusa ni Musa ye. Musa o nana wusaya ni ATT. ATT o fana wusayara ni IBK ye. An nana se sisan kudeta yɛrɛ fana ma. Musa ka kudeta fana tun ka wusa ni ATT ta ye. ATT ta fana nana wusaya ni Sanogo ta ye. N'i ye ninnu fana ta la ye bi kudeta ma kɛ o. Donc a bɛ se k'a fɔ an bɛ ka segin an kɔ. An k'a ye an ka taa ɲɛfɛ sisan. Anga baraka kechuko la anga malikuwa kire malikuwa in espoir bembi baske malideon bembi munu mseka jamana in taka yanga dibi mumba dala takalamene yanga unakaseka boni dibi jugu nasyona anga jamana abe bolo jugu kambi me anjigi la matike solution mseka sora la nu ya di jamana di akili sikile uma
malmake yanga fulibi
Ne wakaru drawodi ne tajisirae kabo ipodrom namba banku nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomago kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala kata nyege meduru katabla nyege meduru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga nasoni ga forward ni duma de dali ah ambamala
Ambalma o nwati ni na okulube wari l'Amérique mankana ni bebe mako ambesro 102 FM ka Tombouctou ambesro 90.3 FM gawo ambesro 106.1 FM ka nwati ni na ambesro anga city feneka o www.voabambara.com Ambalma ambesro voafrique.com Burkina Faso anga folibe a radio Omega e ambe a radio Kledou mako fenefo nolu fenebanga emission jeu ani dunia kono a radio mnubanga emission jeu na katani a radio batani koe anga folibu beye Nwatini na ambe kumala malika furanchela fanga atemesirawo. Malikura mni akumave sena olila barusigi kera ni wakatini na CICB la. Barusigi ni kile saba barusigi do ni akanga ukunche bi sibiridon. Malidon felaye mwundi yenu kwena. Uwe malikura suga dumenfe. Yasa kaseka famyali sorala anyala nanga kuma galamaye kadi malidoma. Ansera ni wakatini na bamako ambalma msodoma alebe na afya kofaina. Ambalma mso vitoko anigabara ya mundi.
Etoka ifadimata mne juristi
di. Nini ngara malika furanchefanga ni wei transition ye. Akanaka ke hake dume sankele mwa walima sanfla ubiye eko di akola.
Bono kone akila transition kanga disara sude ma. Sanfla nyokonke. Paske jamana yinde yoro minasan jamana yinde le yara kosebe. Jotin chaman binilu. Donc am mugobe mali mugobe ordre de la. Donc ne akila ordre la mugote se kana ni ordre katme sara suka.
Donc Musa Traoré ga fanga o yesam wan sabay. Sanugo nana o kofe atete nana o kofe. Mais ni mali on o kofle ka laje. Olu bete mena la ni ma se ka sabati. Mumba ire la ko ni mena nyaka teme olu ta.
Bon yele ma ko ni kera o re ba ira na yele ma ko kera parce que anya be jene simina sara su genu mununa. Vraiment anga dane a buka ka sabu te mini. C'est des jeunes engagés et puis c'est des intellectuels ou be kodon ou ya ira na fana ka foku be kodon parce que ye temestra o temestrata bi mala. En tout cas a temestra ne koni akila anyana uma fili folo donc ube ka mgo fara nyonga mgo fara nyonga nyere hakli bad je pense que oui hakli ele mastra mono fe nous continuera ni franka nous malien bon maliena pepe wele ka fara nyonga uka bela me uka société civile la me uka e parti politique la me uka bela me uka pe fara nyonga je pense que nous continuera ni franka ka continuer ni hakli bonyani ka continuer ni professionnalisme Je pense que ante kanga dernière ta ka duta.
Eh ni bika ke wati la wati mna amba don mali dendo felate ko fanga ga di sarasuma. Farafina kle bi enfant ou luka tomba ni o seriawo. Ale fina ira ka foko le 15 septembre ko fanga ka di eviluma. Ani fina ko transition kana teme san kelenga. Si sa eko ko aka di sarasuma ni anana to sarasu bulo. Eh seriawo dun ko na make sanction sigle no mali ka ni wati mna.
Et écoute sanction c'est très normal parce que sanction organisation est là charia doit être normalement avec sa famille parce que nous on a ciblé mais charia doit être donc vous êtes la charia ou est arrêté mais maintenant vous êtes un ami placé dans l'action yoromina c'est que vous êtes à jamana et à l'éjaté venir à l'âge en tout cas problème de jamana n'a bien embargo mana bien jamana quand vous sont à galère Donc, on a dit, on a mis un souffle d'autre. uka laje uka chance fana di sarasu numa sarasu numa fana ye promesse munta utana e kongi fangana utana na fanga akapari bonguna na wakati na una na glani wakati dela uka ufana ka chance buma pour ku wasira donike maintenant après évaluation ni o doni masira time ateme strafe ubuse ku ka sanction teme
ni wakati kelena mali nyasa agaire mahoronya ni wene panansi aba bolonia san biworo kabi adam ne na fo 600 cheu donone nana malika nyemoyala e dofune ningalike ko eske wakati masewa
Bon, moi je pense que jamana ngona muso leader chamambe muso leader ube muso munube kodon uyuka prevu fanake bon san biworo temene na alago chena fanga dira chauma muso ni chauye barake me chaure ta fanga buena ne akili konna pala je nu sira ka yele ma dodoni ka muso fana bulo dwala ka laje ka evali fana bena yele ma chogo mina utodo kone akili la malisigina chauka nga wele msoka nga wele beno bala parce que msou kelengana blanye fe chou kelengana blanye fe parce que sexisme il faut pas que comme sou considéré na for sex faible mais ou ka essayer ka chantir msou ma ou ka te pour approuver pour la reconstruction du Mali
donc fena irana ka fon ko yasa malika institution ni we barakala chakeda ou lukulu sera gileatoum nani jamanaka na folo kana burja Kuka malika portefeuille ministériel ou kuka en nombre kuka sebe constitution konona la kono kera président mena etena sega fo ibe dofra ministère hake ka ani gana election na ko bisega ke sababu yefene abe ato jamana ka musaka wari cheni dobe bola inafo ya amerikia jamana yi mo million kemen sabani mo million bisabani ko eme ministère so tanduru drone bia bi ebulu ni Ali Mali ministre so a gese bena constitution kono est ce que abisika demedo Mali na folo tien ko lawa ou bien na folo yugu lawa
ni kan akay Mali la pour ki gaseka yele madoko la je pense que mo ka ta réforme institutionnelle ou ke ukata constitution era la kalaje nou be sera limité do Mali ministre so en principe ne koné akila manga te même ministère sans duruka parce que c'est le ministère en réalité ba fomi na ko le ministère budgétivore modo la nafate a chaman daerina donc ka la joka limité et puis ministère ou grand fanate jamana bulo fara chaman ba de bien glani ka nga do mununa je pense que au fin nous bulo fara nous chite ce gait là ni nous ma sharia douta constitutionna pour mettre des gardes fou et éviter que ame tieni mina ou tsiri ni tieni nuna Mena ka laje jamana na folo bisika basi bichoko mina jamana na folo bisika teme astra fena bisika jamana deme chuko mina na bisika jamana deo deme chuko mina.
Anya hii kafoni wakini na jamana dendo kirengirelela ukani barusiki nyola do mini kafonyo onko alibi ni wakini na mwobu sukala alindu kosebe. Ni wakini wa malidemu ka nyongon kelewa walma wa nyongon kala nyongon nandi.
Kwa nintolo wakini. Vraiment, nous sommes wakati parce que nous avons été en Mali, nous avons été en Mali. Vraiment, pour ce que nous avons dit, nous avons pour que nous avons dit l'intérêt supérieur de la nation aurait été imprimé. Donc, nous avons dit que nous avons
dit. Nous avons dit que nous
Je suis allé à la maison.
Ewa anye barami nuke kunu alibi kunu barau kunu mitrendo kabara ke ni transition ni transition na retu do ka bara mun kono priorité duru kun gere ko buluka ko mo ka determine ko la ni ale ni ko tu ana ke tu mi ana ke tu fer isponye ana ma popu ton ko la correction mun mo ko buluka la encore la antera ni ni ta priorité worna ko frata ni oye malen lecteur malen mun be lecteur la buluka vole ko ke ala wa o kono koni ani kumatuma fuko kono ko be Afrika sala plekso no retumina ani ani ufa eta jemo de la diaspora sino d'autres thèmes dire de malen lecteur bo ok o eta jemo ni kono sa oye sigi mbatu kono reporter kuma kambe cheka na u dado malikola malitrame kola
aya e ka fo CDAO de la di kuka Nyamoya di faso jama doma yani le 15 septembre cha epiko transition kanateme sankelenga anduya donga fo uka kudona kuludona fo ko comité d'expert uli wa di jama boke ka gafe mundi sardasuma fora ko ka nyamoya ke sanfly epiko ka di sardasuma nini nana ke atena ke kereye mali ani sedao ni nyonche wa wati mna deja mbaro ka foko CDAO kanono kanyang libre bi malika koma ube kene kono ye mali faso jama mumbe ni kene ka wakila mundi ye nikula
aywa faso jama mumbe kene inga ubara ulu kerabdi ye mufo ni ye uwe CDAO ka ladbik tenka nyesi mali jama nama amba fungu jama na anta fungu jama na jama na amenu mbe jama nyama bide nyesi lulu jama atima aywa faso jama kon inga miri yetu suma katike uwiro ina paske kadi anye zemo kile na nyoko mbisi chao anakita ku bufide anye nyoko nche ta anakita afo zinye mgo ye munkai marima nyetama na amani anye mgo nungu falanyo nga ule majority amana anye anga leso nta kapo sida wala mgo warefe donko para mungo mi mi uye sivili kake wala finitiki kake mwanye ma upara mgo ka aju tenye kile nye ula on fait le formu parce que agne excellent nous n'y n'y en basé uruka modo wako awo modo wako ai namuna gele ni dala ne ko caricature de l'homme que il y a pas d'homme providentiel namu ta caricature de blanc yagi ka yiri mani ndo zangu danye ko ka boku amba fe ni ndi ka mani na ko di tai ni ne ba ne fe ai woni ni kera amba fe ni dugo ni dugo ni ka ala wata ka fe jamana ni ka nya wala tan ni sam fla wala tan ta ba na ka ko mo ai wa jamana ni ka ta ka ni donc je pense que au parlant nous kerabi ni ala sonani ni baran mungu bana pita kumita bana pita bana commission duru de kumbi na commission duru bado kapala ke bala ke minampili unika ni ubeba bana sisi aiwa compilation metro wake kamwo demana duru bata aji uta sisi kufanya una kalaje kufanya una mkono redima di kampa pe munde fe ukake transition mwongo kipita transition na bala ke ni kuli priyoto kateka je et puis mali be sur watani usirai
si ni na Ameriki jamana la ambado nga fu Ameriki jamana beta fu mo million kemen sawa Nicola nga uka ministry so tanduru don de do andu infanta jamana wi me ministry so kacha aka kenen gain auda sera mune mau kula
nga kenen na nek mo komiso ni ma aiwa ani barake uluka ana ira kapogo ministry so ko ni uka la je ka dogoya a je ka dogoya tu na awa da sera mo mo beke o nyemo o fene ye anda sera o boro fene ma ai wa jamana kunti gira mu do jamana ra nyama anda sero boru ma sa sa un ko amba ko ko so mu avec sa sa du du ko sa du du ma ka he te ma ko na ambo in ko ni be ye ha ki ma wa ni ko ko so di ni de ma du nya ko ka bla ka da ka fu bla amaka ai wa nya ite ka ka fu bla amaka bara ke na ro ra para ke mai ka u di ku ri ji ka asika a dirige vers la ka de mon affaire pas mon femme pas hakil na fa donc vraiment bara mon garde comme uti miri foi la ko ye de mon para ye anati ki zeni e wa na taburo ki ni zeni ko to mon bara ulu la comme mon to ko
ameni wa tini mna ambaro ka fo mali la o ka regime semi présidentiel o de beni de mon nimro ale ka fa ka bon ko se be de mon marali ko la andu ba don a fo de mon do la ulu be wasadin fa de ta ni oye régime semi régime parlementaire akwa ni kenen kan yi mo gadilla sira ni fene mawa ya sa fanga maralika suya fanga ka jamana dunka chidona ni amisika fone ore jamana dungi
ewa semi presidentiel la ni semi parlementaire awo si ndai kono mo do ka sira ama majina na kesi gira ina chakuru do kuna ta sera amani oye kutoka kula kani au ye rezo de citoyen actif du Mali oye miri miri keka desemene keka foko elezi parlementaire oto wanya Mali ma kambi yirom na sida katika elezi presidential kwa sababu ni ala jani ya elezi presidential kwa ambe ude kono kambi la wali jamani kunjui akadu oro ani afanya bongo juu para kono abatu kwenye ni sanga mungu yenu kwa jamani kundi kirefu nugu uluka na para kakulishi ambe aye kaboko uru fanga kadongo paske uwe teplu militia soro generalement jamani teplu kundi kirefu kwenye kwa umbo fanga suazi kuto uru katika upala kwa aiwa mwamini ndo iwe todo mwamini kwa mwanaka kile ika basi kwa wotegera dong na ambe kajitemia kwa sisi ni kuni nuno angu ni bika kufuza ngoni na na achemamba na muda kuna tafsiri na balake ni oye kumi komisyon nuno yeduwe iwe kwa komisyon kwa nuno na balake maisha kwa komisyon tuo kuna imundo tili na ni bila kutoa na karanuwa na la jamu famba hati na tumani kwa kuingia kwa karanuwa na la jamu kwa sini ni alama baadhi oye tarumishi la ndiyo juu amna anda kwa ure makar no kwa tafsiri wao tafsiri mbaya la kuhuri chikita mungu la kile saba kono aiwa chapa kila nindo jamu kuti na matete muno nindo chikita imkono ande muno muda kuna nuno kwa jamu blaka na aiwa famba ni bika chika tafsiri tu mupere iwe ira angana alaso
balmaje anga fuli biyeni balmamso maliko nani wakatini na makalama kafosi kafobe sena yasa malika franche fanga abete mesramu fe ulu kuloma ukanga seka jo ani malikura ya kuma fenebe sena etro ani woro nwena ni emiria ya mundi ya inukoina
netoko yi amnata sangari nebe siga subi ni hakilanta ya nikume nani kikafoko ni edame ni malidumu sila rasi kikafo kasika malikura jo kabendima kasama jefanga insigi uwe buwera nima mbadi ya anga jamana wane hakilanta sana yi fahata di mwami numa amedumu na kumbi uwefi ntiki la kaudi nili sila rake nyamai kasilo kafaso jama kukuga ministry inuwe premier ministry kasika hata upila chukarela uwe ni hakilanta di amedumu na kumbi
tika suyi ama kalama kafo konsertasyon ukera yani akana bumako kuna fundi la fene ni mafili mune me akula yani bamako tani kadami
siya suta nire yere la aduna antara kene kanga umako kafofeni ni na unye bi barake privele umako anga na ubole na nye restra kakuna fune mkonso uyai uyi barake mkochama yu hati natafu ubu yeni sero kuyo ubla kaka bamako na kene kanga ama sika sika du amunde kuna fundi privé la nanti gouvernement kuna fundi la maso anga do akamela
bibi na filimu nkera maliko na la yasa ulunyo na wereka na ke ni ego ibi kuma iba fo jama de ebulu chamanche fanga anyamo ya kanga di mo suga doma ani aka janya kanga ke hage su hage men
ni le fa ka ni bi chamanche fanga aka definitive la ko dema wa fanga ta fu sansa bala janya ka ta fu sansa bala udi ka ni basa malibu dele ya chama likono ni ya kutika lama sika jengala tasa ansa bala utisika chama ke ala basa bara ukacha kusebe kalangu ube ense kikiku lu uyamidu mna kumbi lakana bale ya wanga jama nakono bana ube akacha kujungu
Banakura mifia chile nojie kuna bi kukuru na virusi. Kera sababu ye, kacheo ni muso ma milion fla unube fura keli buluma kasabu kea ni mbana inye. Mbalma ke, mbalma muso. Walasa, ikase kiyara tanga bana ima nika mawere tanga. Fiki janto wali ya ula, nwa udo mse kaketike kulie kile kono shien saba kase shien nanima. Na ubi soko soko, wali ma na ubi tusu. Aya ujija aka unongkongkuru. Aka ke sababu ye, kaniwera ukisi. Jama jere yora fanwofa. Konyo yoro, denguri yoro, alisa. Ya yoro kafara misiri kona na unisugu kona ire kanke bana imbiseka soro yoro mina aya ujanto dogotoro ukakumakana ne imbiseka e kisi kane kisi anajeka mawere kisi coronavirus bana kisema
palmake ya msiki toko kwaena nika bara ya munda
netokoi alitra ure ne ukuna fundilai sigasu marala sigasu dugubayara kono
ok palmake ya kila ya mundi uka la jerem mbese nani watini na malika chama chefanga kabo mako
bo akilina mi benela paske mseng rfp keledo damne ni surasu nana akunche ame domna kumbi anyamogabe surasu bolo wala saka gouvernement de transition siki leku yato nerema gouvernement kake civilu ye me surasu posi minu bei gouvernement na ukadi surasuma ina fo defensi ina fo sécurité ina fo territorial ugu kadi defensuma ato uko di civiluma akera premier ministre akera président de transition uko be di civiluma wala sa mali be seka here doni so malion be seka here doni so ka sababu ke ambargo kwenye
ni wati na CDAO ira ka foku ubefe franche fanga anyamwa ya kadi civiluma mali la mo chama sana koko akadi sarasuma kadaka kuda lente politician la uko mbona ka chudi
CDAO ya fotogumna si vraiment amefe katani démocratie ta taraboloye ani ay benga minuke ani CDAO jamana oni nyonche o benga anganga o walea sabula namanye andura tona kaba ton sharia munu anganku labato oko politician ne ake politician yake anganga angere nyinga antura munani politician ye jamana nyangamu ni ama politician demka jamana nyangamu ansigira ansrana unye uya nyangamu onyene don ame diyoram na kumbi adira surasike mao adira sivili mao fo malien kura de kaseka soro malien kwa mwye malien kaseka malien amedom na bi malien denga seka don nyene dambe nyene pokoloi wala santaka roka na mkono naga mali makube o malien elabi kafo politisyon ya ketan surasu ya ketan adira nunu mao fo anre reka jamana kanu folo ne jamana kanu ka jamana drapo kanu ka jonjon kanu jamana don ko be je jamana don hina be do la akacha ala fe yele mo be se ka
amba yif ka foni wati fena na nya bala mali don tikna do tikna nyon kan fali bi mali be towa mna eske ni en wati
bo ame wati mina ni teni wati ne de la ka kuma fo mali ko ame dom na kombi mali kote ebe mo ye gringiri na mali kote abe yere bakune bebe kaere ka posita de makara walma ka aka plasi makara don ni obete funu funu bani fenge babena meni malien beya blakuna konye malikode anga jerambulo di nyoma ka akina kelenta ka mali blanyefe gelea mibeka na mi wakati mna kumisisa nyana boli kama che fanga nyana boli la
yani ka bokumala ni yorola ebe mune wulule dafana kesa
bo nebe wulule dake wulule damige surasuye surasu ka donga foko surasike blala lakana nini kama ka faso deun lakana ani ubola hero surasike ani fanga maka me yoro do la fanga do be di ama wala sa abiseka ka bara wale ya ka nyetugo mina
ujana kusebe anga fulibi mbalma Ambalma wa klube ni wakati na wale la Ameriki mankana ambesro 102 FM ka nibe bamako Tambuktu ambesro 106.1 FM ka Gao 90.3 FM ambesro ni wakati fena direct la Facebook en VOA Bambara walma ambesro fena na site ka www.voabambara.com ou bien ambesro www.voafrique.com bi anga barobe ni wakati ni na kabii be ka fanga dafrila CNSP wi wule bla faso jama ma yasa ukana kuma malikura mbe akana temesera du menfe franche fanga ni o transition yi abena ke chugudi wale la barosigi be senani wakatini na malikon nala ambu laga na Etats-Unis ambal mamsu do bia alebena tofana ani amena nyingal do kiala ambal mamsu le tofana ani ga bala mundi
oh madame Touré Adam Kone nibe Washington ya no nibe barake konar Washington na Washington DC
ujana ni ambal mumsu amba kalama sisa sama samali chalendo ni wakati na doku ku transition ni mwaya kaji civilu ma doku kwa di sardasu ma ee tumaranke yemu ye malikula kunu na farako malikula kuma kake bi ebulu wakanga di joma nunuflala walma politisyon
aywa nebulu maliku ina ambe kanga anjo orofa Surasi una na soro mgo jamana deu nyere vilendo kuka fangabo anga prizan korobulu. Ne bulu nunu beri kangu bulu di nyoroma ka mgo usugandi bara negebe munu na. Munu chesri lendo fasoko barala ubise ka surasi u nyarami sivilu la munu te finitiguye. Ka usugandi ka laje folo munu ndila ka ali nube mwogu ta munu di laka barake guvernamana nga uka seke seke likea ka alaje mwogu de dunwa apiseka kia uye ureruke uye ufili ufili do uye usorofono la na zeina kumu bado onko jamana denberi wili lo bedado na jamana ko la pasi bet wala pasiku betoro lenu betu ntoro lenu donk uka alaje bara dusube munu na ukulu sugandi akera finitiku uye sao akera civil uye sao ame mwogu di kosi sano maliko kanume munu busula beke nyoma
ye aga malibe aga sambirona ni magena aga yere mahoranya kofe aya ika fo chauko ni chamanke nzoko ne blala joro baula me mwe jamana nyemwo ya amadi bika duma do fune bala ni wati ni na ko franche fane ko mundi la nyemwo ya tidi mso fune ma e akila mundi okumala
ne fe wi akila nyuma mbai parce que mso fana joro ka bon kosobe kadam ne dukonna la foka si jamana kononama muso ya yira ka foku u bisika ku chamanke bisiku tsina chu sinda rola donc ka muso fana nga barake chukulaje ne bulu fana yi akli na mambai
malide isigilendo jamana ko ka ambaro ye kalanke ya fibe barara ere ye iga kuma la sisan ko ni wati na ukanga wole bla beli ma munu be malikon nala me munu fene ba koka njina maanga kulu don ulu fene ka deme msega jamana boni gile akono chuko di tungara nke u
chuko mina beli kangi bulu di nyoguma tuma njina maanga ke tungare unko ke unko chama mbora katafaso kwa kando utara tungala katawari njini kapara uke chama fana mbora uye kalamke uye bara experience uye tuabuka bara chuko keka lajeka experience wero usoro ne bulu na mbe fara nyonga ku lufana ndadu ala ulufana mina ni akilina kura uye ani barake chugo ya kura uye ani kuchama wero uye minu mefara malikono na mwa uye retaka kajamana latanye uye akilina nyuma mbai pasi ulu yerebe guli kakeleke kosobe malikono na problemuna mali yere fangu korona stabilite abasiki dalimbe tungwarage uga kosobe zini yae kuchama miteme uyaye tungara ke ubuwari nchika na kana ku nyana bodong munu funa ndadu nala uyi akina nyuma mbai bere kan ibulo di nyoko
malikura mina kuma be sena sisa duba kono muso ani bus kono muso bisi ku tege di nyoko ma tudi ya saka seka mali kelo nyeshine no gele amu ma uga seka fere sura la nyoko fe munde be ino ka ukanga ke no maki ali
ne bulu duba kono muso ukanga uka kobela uluka nguka experience ale ni uka duba kono ku kulu fara musukono muso utaka nku deme ina foka lanko sirafe no uye ni donya munumbula note du musukono muso ula ukodo uluma musukono muso ufana mbe kufamia munumbula ko ula experience ni numulu fanana no uye nye fwa duguba kono muso uye je pense que bebe bega experience be nyokon ta dafa donya mbe mina obo doin ta dafa mwoko kele nkese ka kubedo
Banamso ene gabo kuma la ibe wuli wuli da kan nan ke sarrasu ye ani mali de umbeni wakati na
nebe wuli wuli kan bla deja mbe be foka ba be wali mando be wuli wuli kan bla wedi moko be ka famia ka foku mali de be ku be sanse ni wakati na moko kana foku pasi ne de ni ko damne ube ne de be ni ko chamantela ko bla fasuka herenye ani fasuka tanyenye Beki ya kilijini na formalite bikube nyefe. Don sil foke eki isi mabodoni ka tomo kwaweleka na nyefe. Wala sadoro malika tanye. Ni udeka ngake mgo kuwa krito yoronina.
Nakama dogo malikura au nakama dogo jnyana. Nakama dogo malikura yo au nakante dogo jnyana. Washington konona na yano. Au na kama dogo nye na kama ni duga jabi usigile mfile. Au na kama dogo nye na de. Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nye na. Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo nye na. Na kama dogo mwaribu au na kama dogo nye na. Na kama dogo mamedi yo au na kama dogo nye. Na kama ni duga jabi usigile mfile. Ina kama dogo nye na.
Ambalma u alibi au klube mwribu damile kumakana ambafo jemuka abese na sisa ansira anga farikulu nyanaje wakatima ulasa ambe Kennedy siyaka traurema ale musro akodama siyaka
ok octobre kalo na ta tile fɔlɔ tile filana ani tile sabana san 2020 na bamako stade du 26 mars la mali lujuratɔ ka farakolo ɲɛnajɛ championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye olu bolodalen don ka bila o waati la amadu jara mali lujuratɔ ka farakolo ɲɛnajɛ federation ɲɛma ka fɔ la championnat de b'a to ni farakolo ɲɛnajɛkɛlaw ka baaraw be sinsin ka farafina ani diɲɛ ɲɔgɔndanw makɔnɔ
a bɛ kɛ atletisme na o bɛ lanse de javelo fɔ o bɛ lanse de poa fɔ o bɛ lanse de disqui fɔ o bɛ so en longueur fɔ o bɛ so en hauteur fɔ artrophili n'an b'a fɔ o ma ko power lifting ɲɔgɔndan bɛ o fɛnɛ na ani fiyɛntɔw ka balontan ani handicapé physiqueu ni petite taillew ka balontan
ni championnat kɛra o kɔrɔ b'a yira ko a b'a to mali ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka bɔ farafinɛ gun kan ani diɲɛ yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛw la
kosɛbɛ ni covid ni yɛrɛ kun tɛ anw kun bɛ lanse caaman kan ala barika la salon saison laban ani ɲinɛ saison daminɛ an ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ compétition mondialu la an ka muso kelen be yen championnat du monde la dubai ale ye afrique record sɔrɔ lanse de disi la an ka cɛba dɔ fɛnɛ be yen février 2020 yɛrɛ abuja ale ye médaille de bronze sɔrɔ coupe du monde na artrophili la il y avait déjà 4 ou 5 athlètes qualifiés minnu bena taa jeux paralympique la ni corona ko y'a bɔ a ma tokyo japon jamana kan a bɔra 2020 la ka taa 2021 na toujours an bɛ dynamique de kɔnɔ ni fɛn ma se ka fara an ka athlète nombre qualifié ta kan fɛn kana se ka di a jukɔrɔ parce que ni ma championnat kɛ a bena régionaux décourager kosɛbɛ an k'o k'an bɛ insister championnat kɛli kan parce que ale fɛnɛ de fɛn n'a bɛ fédération yɛrɛ ka kɛnɛya fɔ n'a bɛ fédération yɛrɛ ka jija fɔ an bɛ don minɛ ko gouvernɛrw ni directeur régionalw ni fɛnw u bɛɛ y'u ka lettre sɔrɔ k'a fɔ autorité régionalw ye u ka région sportif handicapé u ka déplacement facilité u bolo n b'o o dɛmɛ ɲini
coronavirus ko bɛ senna a ma ban yala fɛɛrɛw bɛ senna aw fan fɛ min b'a to yɛrɛtanga walew ka se ka sabati ka labato kɛnɛw kan wa
awɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bena sinsi o kan kosɛbɛ bana min bɛ jeux paralympique bali an tɛna kulonko la an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour ke anw yɛrɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛlaw bɛɛ u se ka tanga bana ye ma cogo min na
a bɛ kɛ wiklo la b'a farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de bɛ ye kɛnɛ kama tari mɔgɔ wɛrɛ be se ka na lajɛ
wiklo do parceke o de sariya be ye sisan mais aw journalistw kɔni a b'aw ka masikiw dɔw kana dɛ parceke aw de be se ka kɛ sababu ye ka se ka a kumaw ni a jaw yira fasoden tɔw la
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traorikala seli do
an ka foli bɛ siyaka ye a ka ɲini laseli la
balimakɛ i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye
i ni ce i ka yɛlɛma ɲiningali la moribo ne tɔgɔ Aristide Siribe ne ye malien den sigilen bɛ Etats-Unis jamana kan Houston Texas ne ye jɔkulu dɔ bɛ ko Rekam n'o y'o mɔgɔ ye
an balimakɛ ni wagatini na an b'a kalama k'a fɔ mali ka faso jama lajɛrɛ baro a bɛ se i sebe la baro min na mun de ye e yɛrɛ ta i hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ en tant que malien la diaspora
ne ye mun jatiminɛ nin ko in na u bɛ temps perdu la mun kan ka kɛ fɛn in kunna ye ne fɛ u kan ka kuma fanga mun kan ka sigi o bɛ sigi cogo jumɛn n bɛ fɛ ka mun fɔ gouvernement mun kan ka kɛ ani bulonba sugu mun kan ka camancɛ bulonba mun kan ka sigi ne fɛ u kan ka kuma concentré o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ fɛ ka mun fɔ yanni u k'a kɛ président bɛ kɛ a dama fɛn y'a dama ani bulonba k'a kɛ a damata ye gouvernement kan ka kɛ a damata ne fɛ u kan ka kɛ fɛn fila dɔrɔn de gouvernement ani bulonba mun bena kɛ donc o bulonba o ɲɛma o bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma ye komi a b'a fɔ o ma cogo min na dans pays jamana dɔ la régime parlementaire k'a kɛ o ɲɔgɔnna ye parce que o la président an b'a dɔ bibi na an ka fanga mun be yen nɔ constitution min be yen nɔ Ibrahim Boubacar Keita ka to fanga la ale ka budget de fonctionnement n'a ka budget de souveraineté o kun ye milliard ni milliard de donc n'an sera ka nin kɛ an b'o wari ninnu bɛɛ économise k'o don denmisɛnu ka kalan na k'o don sɛnɛkɛlaw ka fɛngɛ la parce que an b'a dɔn sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ sɛgɛna ɲinan kojugu donc ne fɛ baara kan ka kɛ tan.
Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ mali ka minisiriso hakɛ la ko ka sɛbɛn mali ka sariya sunba kɔnɔ komisa ni jamana ɲɛmɔgɔ min nana i tɛ se ka a yɛlɛma ka k'i sago ye ka kɛ ka to ka mɔgɔw nisɔndiya n'a ye politiki sira fɛ. E hakilila ye mun de ye o ko in na, nafa jumɛn b'a la ani a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
A ne fɛ o ye hakilina ɲuman ye. An bɛ Ameriki jamana mun kan yan nɔ olu yɛrɛ ta bɛ ten de u ka gouvernement ministriso o bɛ constitution de kɔnɔ. Ne fɛ o de ka ɲi Mali la yɛrɛ parce que o b'a to fanga tɛ kɛ tilali ye kuwa. An mago bɛ wasaden fanga de la ka bɔ mɔgɔ kelen fanga la ka na wasaden fanga la. Donc n'i y'o kɛ i bɛ se ka ministri jɔda ninnu k'olu don constitution kɔnɔ. Ne yɛrɛ fɛ i bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. I bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni mun ye i man'olu don sariyaba kɔnɔ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kɛ fanga yɛrɛ latigɛlaw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ administration kɔnɔ directeur ninnu directeur national wo directeur regional wo n'olu bɛ sigi ni gouvernement y'o sigi oubien jamana ɲɛmaa y'o sigi olu bɛ taa bulonda la k'a fɔ u k'u confirmé. O confirmation na o ye mun ye k'a yira jamanadenw ka lasigiden minnu bɛ est-ce que aw jɛnna ni nin directeur sigilen ye. An bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tigi lajɛ mɔgɔ ɲɛnama don wa. Mɔgɔ minnu y'a dɔn depuis a bɛ ekɔli la olu bɛna ka na seerese ya. O système de bɛ Amérique yan nɔ o de b'a to ni mɔgɔ mɔgɔ sigira fanga la i bɛ taa fasa wasadenw ɲɛkɔrɔ ka taa fɔ ne ye nin de ye ne ye nin ye depuis n donna ekɔli la n ye nin de ye. I sigiɲɔgɔnw bɛ ɲininka i baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que nin ye mɔgɔ ladiri ye. Donc ne fɛ an kan ka t'o système de la.
Mais jamana bɛ wagati min fana dɔw fana y'a yira k'a fɔ i da sera a kuma ma ko wasaden ka fanga ko k'o lanati Mali kɔnɔna la ka régime semi présidentiel in bo ye. Ni ye ninnu fila da ɲɔgɔn kɔrɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi na ni o ma ɲɛ ko bɛ kɛ a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye.
I ka nin ɲininkali diyara n ye ne fɛ nafaba de b'a la. N'i ye Mali histoire jateminɛ depuis Modibo ka tan fo ka na i bɛ ka binni na an ye coup d'état joli kɛ. An ye coup d'état kɛra Modibo la coup d'état kɛra Musa Traore la coup d'état kɛra ATT la o bɛ mun de yira parce que ni maliyɛnw bɛ kɔntan na ni ye IBK ta ta sisan ani ATT ta ta ani Musa ta ta ni maliyɛnw bɛ kɔntan na fanga mɔgɔ kelen fanga ye a sigilen don cogo min na o mécontentement tɛ se ka yira élection na. N bɛ fɛ ka mun fɔ n'i ko i bɛ wasadenw changer sisan ka président sanctionner u bɛ namara kɛ i tɛna se ka foyi kɛ. Mais maintenant n'a y'a sɔrɔ wasaden fanga don mɔgɔ kelen ka fanga tɛ mɔgɔ baden de ka u b'a fɔ mun ma légitimité o de bɛ fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ kelen fanga la o ye mɔgɔ kelen a ɲɛnamɔgɔw komi i bɛ ka y'a kɛ cogo min na a ka famille mɔgɔw a b'olu le fara a kan. Mais ni wasaden fanga don o légitimité locale olu le bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga sigi. Donc ne mun bɛ ɲɛfɛ n'ale ma kɛ baarakɛla ye ne ne ye wasaden ye ne ne ye wasolon komi ne bɛ bɔ wasolon ne ye wasolonka de ne ne ye wasaden ye ne ne y'a ye k'a fɔ a tɛ baara la ne dun b'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dulonnen don la. Ne fana b'a fɔ tɔw ye n'an ma nin bɔ an ɲɛma an bɛɛ sababu bɛ k'a ye o de ye wasaden fanga nafa ye o b'a to coup d'état militaire in a bɛ nɔgɔya an ka jamana la.
Yanni ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ ladilikan jumɛn di malidenw ma nin wagati na ani CNSP surtout an b'a dɔn k'a fɔ est-ce que nin ye wagati ye u ka ɲɔgɔn sama sama.
I ka ɲininkali diyara ye kosɛbɛ a diyara ye kosɛbɛ. An minnu bɛ tunga fɛ daba an ye sunɔgɔtan ye anw tɛ siran CDAO ka sanction ye o an bɛ siran maliyɛnw ka bɛnbaliya de la. N'an ye télévision jabarani lajɛ an mana ye tile fila in na gazi cira u bɛ ɲɔgɔn sama sama la maliyɛnw ka bɛn dɔrɔn ma ye. Ni maliyɛnw bɛnna CDAO tɛ se ka foyi kɛ Nations Unies tɛ se ka foyi kɛ Faransi tɛ se ka foyi kɛ. An ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye kɛnɛma n balimakɛ an ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye foyi tɛna se ka kɛ Mali la k'an to kɛnɛma k'a fɔ k'an b'an ka somɔgɔw to kɔngɔ la u tɛ se k'a kɛ u tɛna se k'an bali k'an ka somɔgɔw dɛmɛ. Donc ne fɛ an ka bɛn de n'an bɛnna CDAO tɛ se ka foyi k'an na. Faransi tɛ se ka foyi k'an na minisima tɛ se ka foyi k'an na o de ye ne ka kuma ye ne bɛ fɛ k'o de fɔ k'o gɛlɛya maliyɛnw ma.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ.
An b'an ka jamana. ne ye madame Jalo Aida Kone Seko ani Donko olu ka hakɛ be fasa soba mun kɔnɔ. Ne ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'aw sɔrɔ VOA ka Seko ani Donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tile gan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma. Ne ni n ka artistu Mali Seko ani Mali Donko o be fɛsɛ fɛsɛ kɛnɛ mun kan. A y'aw sɔrɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ. A be kɛ don dumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa se nɛgɛ ɲɛ fila ma tile gan fɛ. Mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i be sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen nunu na i b'i sɔgɔ VOA Afriki kan. Emisiyɔn be kɛ Facebook kan direkti la VOA Bamara.
Wa an balimakɛ i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye wa?
Wa ne tɔgɔ Salifu Kone Bili ne be Bakaraji Segu.
An balimakɛ Ibrahim Bokari Keita dan sigira a ka fanga la Mali kura min ni a bɛ senna nin wagatinin na e yɛrɛ bolo yanni a ko ka daminɛ e bɛ ladilikan jumɛn di fɔlɔ mɔgɔ minnu ye fanga dafirigu ma?
D'accord ne kɔni bɛ se ka min fɔ n bɛ se ka fɔ d'abord malamɔgɔ ala ka suɲuman d'a ma donc n bɛ se ka fɔ bibi la kɔni an bɛɛ kɔni yira yɔrɔ ka taga la parce que problème ko jara. Mais n'an bɛ se ka min fɔ sisan Mali kura ko la alhamdulilahi Imam Diko y'a dɔ fɔ bi fitini la o ye ka dɔ fɔ maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ kan. Maliyɛnw yɛrɛ ka jogo an ka jogo falen an ka se ka kelen baara ma an ka se ka baara kɛ tiɲɛ kan. Donc ka caman fɔ a ye kuma fɔ ka ban pewu. Maintenant n bɛ se ka min fɔ sɔrɔsi ninnu ye fanga sɔrɔ sisan komi yɛrɛ y'a fɔ ko bɛna a ka segin Sibiri ma. Bon effectivement hakɛ baaraba tɛ. Mais u y'a fɔ cogo min na u layidu min ta u ka layidu b'a sanfɛ. Mais transition fana bɛna sigi n'a bɛ se ka taa fo san fila kɔnɔna na o ye ne ka proposition ye. O san fila kɔnɔna na reforme min fɔra Mali kura ko la donc ko bɛɛ ɲɛnabɔ komi yato accord minnu bɛ yen k'olu fɛn syndicat ka problème minnu bɛ yen le problème d'ordre social ko bɛɛ ɲɛnabɔ donc an ka sɔrɔ ka ɲɛsin election ma. Ne kɔni bolo kɔni n'a danna ne yɛrɛ kɔni ma kɔni an ka election kɛ vraiment secondaire quoi an k'o bila kɔfɛ fɔlɔ. Maintenant Mali kura ko kɔni na sisan transition min bɛ yen transition ka se ka se ka la n'o sera ka se ka la maintenant ni election kɛra ka mɔgɔ ɲɛmaɲuman sigi an kunna baara bɛ se ka tɛmɛ. Donc bina gouvernement diyɔrɔ nasɔn ni sigi sisan ɲɔgɔn cɛ sisan donc ko ja ka maa ɲɛnamaw ye ka kɛ maa ladiri ye ka bɛ kɛ baarakɛlaw ye ne fɔ Diko y'a kɛ cogo min na Diko y'a fɔ cogo min na u ka se ka jamanadenw ka problème ta a cœur a kana kɛ ko an ka jufa la cɛ ka jufa fa bɛɛ ka jufa ko in to yen bɛɛ k'i ɲɛsin jamana ma jamanadenw hakɛ ma ka se ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Nin y'a siɲɛ naaninan de ye fanga bɛ dafiri Mali kɔnɔna la a bɛɛ la i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw de bɛ jalaki. Mais ni y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ ɲɛmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye jamanadenw fana kan ka u yɛrɛ lakari walima u bɛ jigin u yɛrɛ la yɔrɔ jumɛn na nin ko in na.
Bon ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko de parce que Mali ni an ka Afrique la yan Afrique wo lanfa ni Mali b'o la bon anw bɛ ɲɛma de la komi an di yan Bamara la an b'a ɲɛma tɔn filɛ. Bon ɲɛmɔgɔ n'i kɛ cogo min na n'i y'i bila minɛn min kɔrɔ jamanaden bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. Bon an bɔra min na sisan n'an y'a ta yɔrɔ la sisan bon cɛkɔrɔba an b'a fɔ k'a ma baara kɛ sa mais cɛkɔrɔba tun ɲɛna bɛ jamana kɔ dɔɔnin parce que jamana cɛkɔrɔba tun bɛ comporter comme un roi. Bon Mali mɔgɔ tɛ wura min na bi o Mali mɔgɔ bɛ président de la président min bɛ se k'i hakili to i ka jamanaden na i ka jamana ko bɛɛ la. Bon n'i y'i sigi ka i hakili bɔ o kɔ maintenant i kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de bɛ tiɲɛni kɛ. Bon a nana kɛ cogo min na sisan baarakɛlaw tiɲɛ fɔlɔw bɛɛ mɛnna ka den kɛrɛfɛ k'a di dɔrɔn minnu bɛ taa sen nɛmu minnu bɛ taa u tulo dingɛw f'u ɲɛna o ye baara de olu de ma donc olu dun b'u ka poche da de lajɛ donc u ye Mali fɛn bɛɛ suɲɛ baara yɛrɛ ma kɛ fiyewu k'a bila u kun o de filɛ an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi.
I ka kuma la ni ko ko an ye misali ta yuguyurugu kan Mali kura min kuma bɛ fɔ ni polisikɛ ye jamanaden lajɔ ka sɔrɔ i ka sɛbɛn ma dafa walima ka sɔrɔ faso ka hakɛ bɛ kunna e ma sɔn k'a di yanni i k'a fɔ k'i bɛ dɔ di polisikɛ ma a k'a bila a kunna faso tɛna fɛn sɔrɔ a la Mali kura min kuma bɛna fɔ nin wagati nin na jamanaden fana kan ka jogoyɛlɛma jumɛn fana kɛ yen purke jamana bɛ se ka taa ɲɛ.
Question ɲumanba de poser parce que komi ne yɛrɛ concerne ne yɛrɛ assuré ne bɛ assurance assurance la ne de Segu agent commercial ye gɛlɛya min b'a kɔnɔ n b'a dɔn kosɛbɛ an de bɛ mobili assurance kɛ. Bon an ni polisiw bɛ to ka ɲɔgɔn contrôle kɛ an bɛ tilen ka polisiw sensibiliser donc n'i y'a ye bi bi in na mɔgɔ ka taa assurance ta bi kosɛbɛ parce que a fɔra polisiw ɲɛna ni mɔgɔ min nana ka sɔrɔ assurance taara mobili la par exemple o bɛ dɔn a b'a lajɔ de mobili de bɛ jɔ i bɛna assurance ta ka taa ka sɔrɔ ka taa mobili labila. Donc o kɔni bi alhamdulilayi an ye sanction minnu kɛ a bɛ ka baara kɛ. Donc n y'a fɔ cogo min na jamanadenw fana dɔ b'u la i ka hakɛ i bɛ n'i b'o fɛ k'o sɔrɔ i fana hakɛ min b'i la gouvernement fana hakɛ min b'i fan fɛ i b'o bɔ an ka impôt sara ka TDR sara ɲɛma on no kera sisan sisan ni adu e ba fono de donc debe oula doban farama donc ni begi ga devoir ke begi ga role ke no kera sisan mali bija
la kana bali afan kala la na esigu marata fota sinyo yanfan ma baro ka fo gele aba rola ebe la glican men duma ya sa la kana msika jijaye mekanisi mopti ani fuka tracer ki dal yoron na mune ganga ke no ma alibi
bo alibi oye nyemo ka baradi alibi ya fe tromena la population la dem sera ni dron oye information bo information dili sana ke ka on senge di parce on be sera ni balaka tsana fo nyesela la ka foko ni le banga ni balaka mo tsini sla nyongo ko de ba jete jadi sui ni information blakata sans fait olu moke le plaga la di duma ka foko information sera ma au de ni fo bon maintenant ana ke be dadi maintenant la culture de silence c'est ça qui est grand culture au Mali maintenant be be sera ka fo ali ko de ita fo ni sera la fo parce que kono sima et peut ni du a fo fana na sera sans fait ou te baraka ko la kerni ou plaga emi information de plaga e fana fo o da ke maintenant population ka information de la liste de la galaxie n'a pas son consulat. A quoi de l'outil à tout, c'est une tout le monde, c'est la cana. Mais quoi, Fambay, on est de ce qu'a déterminé, et non, il y a comme on dit, Fambay, il est une tout un fond de cafou. Ah, n'est-ce pas, il faut nous rendre manager, nous commander déjà. A donc, il y a ce que la missali. Donnant de la gado, mais il y a ce que vous, missali Dima, à tout le monde. Oui, Batgay, Moutou, et moi, Batgay, à tout le monde. Duty, ma carte, il y a déterminé, cafou. Bon, soit nous, à quel du.
Ambalmonso
amba kalama ni wakati ni na la jerebe sena mali franche fanga kula e akila ya mundi ya kuyana
la jerebe sena hajili na wakati ni na shupate a idika in kosewe kosewe paske ample ni wakati ni na igotita no ambolo kushiteka amboni situasyo ina mistiki kafote paske rejim dobo ino utakara donk amse na po utara tuwe amna amse na po utara ni fanga kono nala donc on a sur le dos qui l'a donné à des watts dans le noyau donc on peut pas comme quoi charger les deux ah il n'a pas été gagné mais là pour la stanga déjà prenons quand tu dis que il n'a pas les fallu de y aller mais les dîners nous connaissons c'est à boire quoi non je pense que au niveau des il n'a au lieu qu'un nommé revenu après nous rappeler la piste après les petits gamins boire après nous dîner
sur la cause du robe c'est la quête monde ni quoi là kabine indépendance d'amener la chaud des veines moi là et le boulot nous sommes c'est un monde qui est chaud ma monke
depuis 1959 à travers un comment dire nous sommes des dirigeants de l'union malcolm là pratiquement à Wakita à l'aide du député à Unisona. Donc, moi, sur la malicon, on a la carte, c'est une ministre ou c'est un béquet, ainsi de suite, etc. Pour appeler les deux négociés, on sait qu'avant, à la idée de nous donner un tout, vu qu'on a compétence, ou qu'est-ce que nous, Diamana Jola, ou qu'est-ce que nous, on sait qu'avant, il y a des gagnants. Donc, quelqu'un qui a la malaise, nous sommes venus, nous voulons, chance de faire des choses, appeler les deux négociés, en 2021, nous voulons, nous, comment, nous, Jamana sera gâté parce que après mes états de parole, il ne faut pas l'oublier parce que mon regard mentalité est ami, Jamana sera au tapé. Sinon, une confiance de la Malika, la manière dont la confiance de la Moussoura, ça peut être bien, nous, quand nous voulons nous dire que nous aurons une confiance de la Moussoura.
Palma
balimaw ali bi an b'a fɔ a bɛ senna bi aw yɛrɛ y'a faamuya an sera ka mun sɔrɔ ka d'aw ma ni o ye mali kura min kuma bɛ senna o de tun ye nin ye o lasa an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ ye minnu y'an lamɛn walima minnu y'an lajɛ facebook la an b'a fɔ bɛɛ ma aw bi gap aw k'an bɛɛ sen wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan wagati kelen kan jɛmukan a laseraw ma modibo danbele fɛ a farala ɲɔgɔn kan ka di aw ma sɛkuma tero fɛ aw k'an bɛɛ